Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda bloger Fotima Jo'rayeva kaltaklanganligi haqida xabarlar tarqalgan. Bu haqda blogerning video murojaatida aytilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, kecha 22 noyabr kuni bloger Fotima Jo'rayeva Ulug'nor tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Fotima Jo'rayeva o'z murojaatida tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisidan o'zi huquqshunos sifatida ishlab kelayotgan fermer xo'jaligiga elektr energiyasidan qarzdorlikni sun'iy ravishda oshirilganligi bo'yicha tegishli hujjatlarni berishni talab qilganligini bildirgan. Shunda korxona bosh hisobchisi unga qo'pol munosabatda bo'lib, uni haqorat qilib, qo'li bilan uni yuziga urgani va qo'l telefonini sindirib yuborganini bayon qilib, aybdor korxona xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Hozirda mazkur murojaat bo'yicha tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Fotima Jo'rayevaning olgan tan jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tekshiruv harakatlari bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.